Desmitais punkts, pirmais uzdevums. Lasi vārdus. Klausies tekstu, savieno dienakts daļas nosaukumu ar tai atbilstošu ēdienreizi. No rīta es ēdu brokastis. Dienā es ēdu pusdienas. Pēcpusdienā ir neliela ēdienreize – launaks. Vakarā es ēdu vakariņas.